Efesianina toko fahaenina. Fiaina tokantranon'ny mpino fenin'ny fanahy masina, fiainana eo amin'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Efesianina toko fahaenina, ny andininy voalohany hatramin'ny fahasivy. Anaka, maneke ny raisiny reninareo ao amin'ny tompo fa mariny izany. Manajany rainao sy ny reninao, fa izany no didy voalohany misy teny fikasana. Mba hahita soa ianao sy ho maro andro ambonin'ny tany. Deuteronomia toko fadimy ny andininy fahenina ambin'ny folo. Ary ianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo, fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana, amin'ny fahatsorany fonareo, toy ny fanekena an'i Kristy ihany. Tsy amin'ny fanompoana eo imaso tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo, amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny tompo, fa tsy amin'ny olona, satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no horaisiny amin'ny tompo, na andevo na tsy andevo izy. Ary ianareo tompo, manaova toy izany amin'ny kosa, ka atsahary ny fandrahonana, satria fantatrareo fa ny tompony sady tomponareo koa dia any an-danitra. Ary tsy misy fizahantavan'olona aminy. Ny adiny mpino fenin'ny fanahy masina sy ny fiadiana omen'Andriamanitra azy. Efesianina toko fahenina ny andininy fahafolo hatramin'ny faharoapolo. Farany, mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hifahatra amin'ny fanangilen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinan'izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba hahazoanareo hanohitra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa, dia hahafahatra ianareo. Mifahara ary, kasiky ny fahamarinana ny valahinareo, ary mitafia ny rariny ho fiarovan-tratra, ary kiraroy ny fahavonoana mpanavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra izany, dia tany ny finoana ho ampinga, izay hahazoanareo hamony zanatsipika mirehetra rehetra alefan'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Ary ho ahy koa, mba homenahy ny hiloabava amin'ny fahasahiana ampahafantatra ny zava-miafina momba ny filazantsara, iraka migadra noho izany aho, mba hiteny izany amin'ny fahasahiana aho toy izay mety ho teneny koa. Famaranana. Efesianina toko fahenina ny andininy faraika amin'nyroapolo hatramin'ny fahaefatra amin'nyroapolo. Fa mba ho fantatrareo koa izay toetrako, dia Tikiko, rahalahy malala sady mpanompo mahatoky eo amin'ny tompo no hampahalala anareo ny zavatra rehetra. Izy no nirahiko hilaza izany zavatra izany indrindra aminareo mba ho fantatrareo ny toetranay ary mba hampirisihiny ny fonareo. Fiadanana ny eo an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ny eho amin'izay rehetra tiany Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amena.